Dziļprātītis, lasa Aivars Leimanis. Kāds jauneklis gribējis tik gudrs palikt, lai varētu zināt, ko skudra ar skudru runā. Tas gājis gudrības mācīties. Pārbridis pār upi, iegājis eglājā, no eglāja priedājā, un no priedāja tādā birzē, kur debes zili koki. Šnīs jaukajos kokos dziedājuši divi putniņi, viens no labklāšanās, otrs no žēlastības. Putniņa dziedāšana bijusi tik sirsnīga, tik jauka, ka jauneklis nemaz nemanījis laika aiztekam. Un reiz tas it kā apķēries. Pag, nu ir jāiet mājās, citādi var man vakars uzbrukt. Pāriet mājās ne tēva, ne mātes, ne tās mājas, ne tie cilvēki. Tik tāda veca māmiņa zina pateikt. Manas mātes māte teica, ka reiz jauneklis pazudis, bet tas tagad 300 gadu atpakaļ. Jauneklis nu nogājis pie mācītāja un izteicis tam. Mācītājs ņēmis apsvētīt veco jaunekli, bet līdz ko apsvētījis, tā jauneklis palicis par pelnu čupiņu.